ትሰምዑዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኢታማጆር ሹም ምስዝነበሩ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ከነካይዶ ዝፀናሕና ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢለ እየ ዘራሪበ ዮም ትማሊ ካብ ዘቋረፅናዮ ክንቕፅል ኣቶ ኣባይ ወሉ ሽም ከይገለፁ ከምቲ ዝበልኩሞ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀላእትና እዮም ዝብሉ። ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀላእትና ዓፂጦም ዝነበሩ ሕዚ ድሓን ኩነታት ተፈጢሩሎ ኢሎም እንታይ ይፅሕፉ ከም ዘለዉ ትርእይዎ እዩ። ዘይነበረ ታሪካት ናይ ኦነግ እናፅሓፉ ዓድን ዓዲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናብ ጥርጥር ከእቱ ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ጠቂሰ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ። ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝኾኑ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ እውን ነቲ ፅሑፍ ከም ዘንበብዎ ብምግላፅ ንቶም ዘለዓልክምዎም ፀገማት ከም ዝሰማምዑ ይወደግ ናብ ኣምባገንነት ዝተለወጠሉ ፍፃመታት ዝበልኩምዎም ግን ከምዘይሰማምዑ ገሊፆም ኣለዉ። ብማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብዝተፈጥረ ምክፋልን ስዕቦም ዝተወስሉ ስጉምትታትን ምጥቃስኩም እቲ ናይ መከፋፈሊ ጉዳይ ንታሪክ ገዲፈ ኣለኹም ኢልኩም ኣለኹም። ኣቶ ኣባይ ግን ነቲ ኣባህላኹም ኣይፈተውዎን መን ሓቂ ነይሩ ዝብል ዘይምግላፅኩም ኣብ ዘለኩም ርእቶ እንታይ እዩ? ኣየናይ ጉጅለ ሓቂ ነይሩ ንምባል ዘፀገመኩም ኸ እንታይ እዩ? ሰሚዕኹምሞ ኢኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ብቐረባ ትከታተልዎ ኢኹም ርእቶ ይሃውኒ
ሓደ ኣብ ናይ ክልትዮም ሰባት ግልፂ ዝኾነ ኣትሊስት ናይ ዝሪኦ ፈላንታይ ኣሎ ኣባይ ፀሃየ ክምዝራብ ኣይኮነነን ኣትሊስት ፀገም እውን መርኦሎስ ሓደ ዓይነት ፀገም ኣሎ ኢሉ እዩ። ኣብቲ መፍትሒ ግን ባዓልትና ያ ንፈትሖ ኢሉ ኣሎ። ኣይተ ኣባይ ወልዱ ድማ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀላእቲ ኢሉ ክልጥዎ ዘሎ ሓደ ዝፀገም ኣሎ ዋላ ብዘዝቀጠ ይፅናሕ ኣብዚ ፀንሐ ይፅናሕ ፈርዛት ነገር ደቀይዕ ብነ ክሻፍ እዚ ኣብ ፖለቲካ ክኣት ኣልኩም ትወልኩ መን ይክልክለኒ ማንም ዝክልክለኒ የለ እዩ። ስለዚ ኣብ ምንታይ ፀኒሑ ስቂጡ ብዛዕምዛዕ ዝበሃል ዘረባ ካብ ምዝራብ እቲ ሓሳብ ልዕልካ ምዝራብ ምተገብአ ፀላእቲ ምባል ድማ ዝገደለ ካልኦት ፀላእቲ ንምምፃእ ዝጠቅም እምበር ህዝቢ ዝጠቅመ ይመስለኒ። ኣብ ክልቲኦም እዚ ካበልኩ ኣብ ተፈላለዩ ዝምልከት ኣነ ሽሒቱ ካብ ፓርቲ ካብ ዝወፅእ ኣነን ምሳይ ዝነበሩ ብፆታ እየ ሰራዊት ዝነበሩ ና ማእላይ ኮሚቴ ኣባላትን ሓሙሽተ ድዩ ካብሓሙሽተ ዓመት ላዕሊ ገና ነርና ብስሩዕ ካብቲ ናይ ፓርቲ ምይጣት ኣይነበርናን ግን ኩላትና ካፍቲውን ካፍቲውን ወረ ንረክብ ነርና ኣነ ቲፈወስታብ ስለ ዝነበርኩ ብስሩዕ ምስ መለስ ይረኸብ ነረ እቲ ኩነታት መለስ ይነግረኒ ነይሩ ምስንስ ምስኒ ተወልደ እውን ይረኸብ ነረ ሳቶም ይነግርኒ ነይሮም። ኣሽዒቱ ዝነበረ ንቕዎም ክልቲኦም ይፈልጡ እዮም ፓብሊክ ክወፁ ዘለዎ ቕዋም ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ግን ኣሽዒቱ ዝነበረ ንቕዎም ኣይግድሽ እዩ። ኣነ ክዛረብ ዝደለኽዎ ኣብ ስሩዕ ናይ ፓርቲ ስትራክቸር ስለዘይነበርኩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዚ ናይ ህዚ ምይጡ እውን ንዚ ህዚ ንካይዶ ዘለና ምይት ስለዘይጠቅም ከተክረሉ ዝደለኹ እቲ ኣገባብ ኣፈታትሓ እዩ ኣገባብ ኣፈታትሓ ናይ ህወሓት ህገ ደንቢ ዝጠሓፈ ፀረ ዲሞክራቲክ ዝኾነ ኣገባብ እዩ ኢለ ቕሚጥ ኣሎ። እዚ ኣይነበረን እንተይሉ ኣባይ ባዕሉ ስለ ዝነበረ ብዛዕባኡ ምዝራብ እዩ ፅቡቅ ዝኸውን ካብኡ ወፃኢ ግን ናብ ተሳብሳል ዝተካሂድና ተሽሒቱ ዝግበርነረ ምይጥ ሙሉእ ምድጋም እዩ ዝኸውን ኣነ ሓደ ሙሉእ ሙሉእ ክደግሞ ኣይክእልን ካብኡ ስለ ዘይነበርኩ ካልኣይ ንዚ ናይ ህዚ ምይጥና እውን ኣድላይ ኣይኮነን ናይ ህዚ ምይጥና ኣብ ዓድና ዘሎ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ህንፀት እንታይ ዕንቅፋት እናጋጥምዎ ከመይ እናበለ ከይዱ ዝብል ኣነ ክርኢ ዘሊ ዘሎ ኣብዚ ድማ እቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ህንፀት ከይዲ ኣብ ማእኸል ዘጋጠምዎ ፀገማት ብካሊእ መንገዲ ተዝፈትሖም ነይሩ ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ገሊፅ ኣለኹ። ካብዚኣቶም ሓደ እቲ ናይ 93 ናይ ህወሓት ምክፍፋል እዩ ነይሩ ቀፂሉ እውን ናይ ኦነግን ልዕል ኣለኹ ብዛዕባ ኦነግን ብዙሕ ይዝረብ እዩ ከባኣስ ደልዩ ገለበለ ይባሃል እዩ ኣብቲ ፅሑፍ ብግልፅ ዘቕመጥክዎ ኦነግ እውን ሽግር ከም ዝነበሮ ቕሚጠ እየ። እቲ ዋና ጉዳይ ግን እከለ ሽግር ነይርዎ እከለ ሽግር ነይርዎ ምባል ኣይኮነ ዲሞክራሲ ከምቲ ህዝቢ ዝዛረቦ ዘለኹ ሓደ ፓርቲ ወሃባይ ካሊእ ተቐባላይ ብዝኾነ መንገዲ ኣይህነፅን። ዲሞክራሲ ናይ ሕብረተሰብ ጥቕምን ኣተሓሳስባን እምነትን ዝውክሉ ተፈላለዩ ፓርቲታት ኣብ ውሽጦም ብዝገብርዎ መፍትሕፋሕ እዩ ናይ ዚኣቶም ውፅኢት እናኾነ እዩ ዝዓቢ። ከምዚ ዓይነት ኣራርዳ እንተዝነብረና ነይሩ ምስ ኦነግ ዝነበረ ሽግር ንእሽተይ ትዕግስቲ ገይርና ሰሙ ፀገም ነይርዎም ንሕና እውን ዝገበርናይ ትዕግስቲ ኣሉ ከምዘይኮነ ይፈልጥ ዝተኮሰልካ ወታደር ከይዝትኩሰሉ ዝብል መምርሒ ዘሕለፍኩ ባዕለ እየ ይጠቅም ኢልና ስለ ዝኣመና ወንዛ ኣዘርሃን ድማ ኣብቲ ፖለቲካዊ ከይዲ ንሳቶም ኣኮመዴት ገበርና እናብሉ ዘልዕልዎ ብዙሕ ሕቶታት ነይሩ ንሕና ድማ ዘይተቐበልናዮን ኣይተቐበልናዮን ዓብዪ ህዝቢ ኣብቲ ቻርተር ምምስራት ይኹን ድሓሩን ህገ መንግስቲ ክፀድቀ ምግባር ዓብዩ ዝሕግዘና ዝነበረ ህዝቢ እሞ ንሕና ዝፈጠርናዮም ዘይኮነስ ካብ ባዕሉ ዝበቐሉ ዝኣምኖም ፖለቲካዊ ውድባት ሒዝና ምስኣቶም እናተዋገና እቲ ዲሞክራሲያዊ ስርሓት እናጠንከርና ንኸደሉ ዝነበርና ዕድል ትሒትና ኢለ ቕሚጠ እየ ንባዕለይ እውን ንኸሊ እውን እዚ ከምኡ ዶ ክኾን ይኽእል ነይሩ ከምኡ ክኾነ ይምኽኣለን ከይዲ ክውስኖ ይኽእል ነይሩ ግን ኣብኡ ቅድሚ መብፅሑ እቲ ንሕና ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ተቆፂኡ ሰሪፉ እዩ። እዚስ መተቃመድ ሆነ ሆነ አብዚ ነው ተዝነብር ሞኒ ኦሮሞ ሁሉ ዝግባ ወኪል ተዘኸይድ ነው አብ ኢትዮጵያ ዝሉ ፓርላማ ከምታዝ ዘሎ ሚት ኮሚቲ ቢሃድ ፍራህ ዘይውነን ምኾነ ነው ላይዚ ውስጥ ድማ ቶም ስራሕ ፈጻሚ ቁቋጽሮ ተባይሎም ዝቆሙ ተፈላለዩ ኣካላትን ኮሚሽናትን ሕንፋፅ ምኾኑ ነይሩ ስራሕ መፈፀሙ እውን ዓብዪ ቁፅር ካብቲ ናይ መንግስቲ ተቆፃፀሪ ኣካል መመፅኦ ይነብር ይኸውን እዚኣቶም ክኾኑ ምኽኣሉ ኢልካ ተልዕሎም ነገራት እዮም እዚ ግን ታሪክ ንምዝራብ ጥራሕ ኢለኩም ክንልዕሎ እዮም ንቅድሚት እውን እንተኾነ ኢህአዴግ ናብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ምስ ባዕሉ ዝፈጠሮም ክሰምዖም ዝደሊ ንሱ ዝደልዮ ነገር ዝዛርብዎ ሓይልታት ጥራሕ ዘይኮነ ክዛረብ ዘሎ ሕብረተሰብ ባዕሉ ምስ ዝፈጠሮም ሓይልታት እውን ክደራደር ኣለዎ ምስኣቶም ክዘራረብ ኣለዎ ምስኣቶም ብዝግበር ሰላማዊ ቃልሲ እዩ ዲሞክራሲ እናተነደቀ ዝኸይድ ዝብል ሓሳብ ክሕልፍ ስለ ዝደለኹ እዩ
ኣብ ፅሑፍኩም ንህዝቢ ትግራይ ዝምልከት ኣርእስቲ እውን ኣቕሪብኩም ኣለኹም ንምንታይ ንህዝቢ ትግራይ ንበይኑ መልእኽቲ ንምሕላፍ ተደልዩ
ሓደ ኣነ ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝበቆልክ ብቋል ህዝቢ ትግራይ ኣነ እንተ ህዝቢ ዘለኽዎ ኩነታት ይኹን ቃል ህዝቢ ትግራይ እውን ናብቲ ክሻብ ኣነ ዝነበርኩሉ ደረጃ ክበፅሐ ምግባር ኣነ እውን ኣስተዋፅኦ ገይረአ ቃል ህዝቢ ትግራይ እውን ነቲ ህዝቢ ዘለኽዎ መንነተይ ሸፍ ገይሩኒ ነዲቑኒ ስለዚ የገድሸኒ ካልኣይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስርዓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓሳብን ቅዋምን ዓብዪ ክብደት ኣሎ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕ ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ብህወሓት ተመሪሑ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጨቋናይ ዝነበረ ስርዓት ንምቕያር ካብ ዓቐኑ ካብ በዝሑን ካብ ሓይሉ ንላዕሊ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዚ ስርዓት እዚ ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ ክቕፅል ምግባር እውን ንማንም ህዝቢ የገድሾ እዩ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ የገድሾ እዩ ሓደ ተቃሊሱ ዘምፅኦ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለሉ ስርዓት ስለ ዝኾነ ካልኣይ ከም ህዝቢ ትግራይ ዝመሰለ ህዝቢ መሰሉ መንነቱ ኩሉ ጥቕምታቱ ዝሕለወሉ ኣብ ኢንስቲቱሽናላይዝድ ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ካብዚኣቶም ተበጊሰ ምናልባት ከም ተወሳኺ እውን ከምቲ ድሓር ኣብ ጎንደር ኣብ ገለመለ ተልዓለ ዓይነት ነገር እኳ ይፈልጥ ነረ ግን ፅሑፍ ቅድም ኢሉ ስለተፃሓፈ ማለት እየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ኣብ ዝነባዕሎ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ፅላዕታት ይሰምዕ ነይራ እዚ የፍርሐኒ የፍርሐኒ ዘሰንስ ንህዝቢ ትግራይስ ከም ፀላ ገይሩ ምርኣዩ ካሊእ ኮን እናተገብኦ ትክክል ኣይኮነን ዝብል ኣረኣያ ነይሩ ኣብዚ ገልፆ ዝደሊ ነገር ህዝቢ ትግራይ ካበይ ተላዒሉ ኣበይ ከም ዝበፅሐ እንታይ ዓይነት ስርዓት ከም ዝገላበጠ ካብ ማንም ሰብ ላዕሊ ምስክር እየ ትፈልጥ እየ ካብቲ ምንም ከይነበረና ተላዒሉ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕና ከዚ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕና መሰልናን ጥቕምናን ንምሕለው ክከብድና እዩ ዝብል እምነት የብለይ ካብዚ እዩ ዝገልፅ ግን ኣብዚ ዓዲ እዚ ዘላቂ ሰላም ንክመፅእ ዘተኣማምን ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ንክመፅእ ህዝቢ እውን ተኸባቢሩ ተሓጒሱ ብማዕርነት ከምታ መጥቀልና ተኸባቢሩ ብማዕርነት ንክነብር ምእንታን ተጋሩ ግደና ብደንብ ነንፃወት ኣለና ከመይ ጌርና ኢና ንባዓልትና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ነቕምጥ ዘለና ኢልና ክንርኢ ኣለና ኣብዚ ክንእርሞም ክነስተካኽሎም ዘለና ነገራት እንተልዮም ክነርም ኣለና ክነስተካኽል ኣለና ድማ እዚ ምስ ገበርና ድማ መሰልናን ጥቕምናን ከም ማንም ኢትዮጵያዊ ሙሉእ ብሙሉእ ተሓልዩና ክኸይድ ከምዝኽእል ጌርና ድማ ትህገ መንግስቲ ክነመዓራር ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣቕሪበ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ዘላቂ መፍትሒ እዩ ዝብል እምነት ኣለን እዩ ኣብዚ ከይዲ እዚ ዝከልዕል ከለኹ ህዝቢ ትግራይ ኣብዘይባዕሎ ኣብዘይ እንታይ እዩ እናተ ሓለፋ ከም ዝደለየን ሓለፋ ከም ዝረኸበ እናተገበረ ዝረአዮ መርኣያ ትክክል ስለ ዘይኮነ እዩ ንፋክት ይዘረብ ተተባሂሉ እቲ ወስሊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ገሊኡ ኢዱን እግሩን ብምቁራፅ ዝግለፅ ገሊኡ ጎጆታት ብምፍራስ ዝግለፅ ገሊኡ ሰለስተ ኣርባዕተ ደቁ ናብ በረኻ ሰዲዱ ከይተመልሱ ተሪፎም ገዛ ብምዕናው ዝግለፅ ቁስሊ ገና ኣይሓወየ እዚ ሓለፋ ይጠይቀ እዚ ጥቕመ ይጠይቀ ብኣንፃሩ ግን ኣብ ሓደሓደ ናይ መንግስቲ ቦታ ገለ ዘለዎ ሰባት ብምርኣይ ተፈጢሩ ዘሎ ፐርሰፕሽን ህዝቢ ትግራይ ናብ ሕማቅ ዘይደልዮ መማረፂ ማለት ህዝቢ ትግራይ በዚ ተላዒሉ ተጎቲቱ ከምበጊዕ ክረድ ዝብል እምነት የብለ ካብኡን ላዕሊ ስራሕ ዝሰርሐ ሰብ ምዃኑ ይፈልጥ እየ ኣነ ባዕለ ምስክር እየ ግን ናብ ዘይኮነ እዚ ዓዲ እዚ ናብ ሕማቅ መንገዲ ዝወስድ መሓዝ ድማ ክእረም ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ዘብዓልኩሉ ዋና ምክንያት በታዓንቲ ተገለፀ እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት መልክዕ ምትሓዝ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ግደ ህዚ ዓብዪ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዘራርበሉ ስለ ዝደለኹ ዘብዓልኩ ሓሳብ እዩ
ፅቡቅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ብዝምልከት እውን ኣብቲ ፅሑፍኩም ትክልል ኩነታት ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ተወለድቲ ትክልል ሃፍቶምን ፍልጠቶም ተጠቂሞም ከልምዑ እንተደለዩ እውን ኩነታት ዝምቹ ከም ዘይኮነ ብሰናይ ምሕደራ ብኢንቨስትመንት ምቹ ኩነታት ከምዘየለ ብትምህርቲ ዝደፍአን ሃፍቲ ዝባሃለለን ነቲ ክልል እናገደፈ ናብ ካሊእ ቦታ ምስ መኻዱ ተጠቂስኩም ኣለኹም ኣብዚ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ጀነራል ፀርቀን
እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹማ እዚ ብመጀመርያ ሕቶ የልዒለ ህዝቢ ትግራይስ ብዛዕባ እዚ ህዚ ዘለና ግደ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣጠቃላለ ናይ ፖለቲካን ናይ ኢኮኖሚ ዕብትን ህዚ ተጋሩ ዘለና ግደ እንታይ ይኽብሉ ዝብል ንዘራረብሉ ዝብል ሕቶ ሓቲተ ከብራህርህ ኣለኹ أما أخذ المسو كل عاوز يقول سجمات كثيرة كل يوم لازم نفهم حسارات العيلة ساتون بحط ملك عقمتة توانا جودا جدا تأيو ناهز بتجري وحسننا نطبق على شو زمسو هجم البستي كي تشرارة إنصاب هناك كتعم كله النعم وقاء الناس فحه هجبر أو مجباري نحنا يكون يا عقمنا بزحنا فعلا نقول لكم ناسنا يفلتي بخلي وجن دما أبي تبقى ناي منجستي مسرتا كاتن سكار تاريخ جميل كشافه زلنا قد ايه فلت نقدم زقد زيون نا تنكر لنا برتع خيد يو نا تنكر لنا برتع خيد سجى منجست عوي سرحت مسرت جيرنا سجى منجستي عب تجبر كل ما جبرنا نا حموق خيد ناي كمان لازم نسول سبات ربحها نحلنا تك خمسة تحت قالسي جبرنا نجي أتومونا وقلنا إن سلفنا نا برتعنا كل كرك لنا يوزل حدا من في ملف خلاي ملف دماء أبا علتنا كنت انكر لنا عبتقرأي كنت انكر لنا عبتقرأي كنت انكر قلت أنا قرأي كنت قبر لنا هذا سبوع محضرات كرلونا له ودك عدت راح يكون اسمي خلو أتون إنفايت تقبر محضرات كرلونا له زي بتاتك أقام مستوى حالي مجاري لفاق تهزز مزان زلونا قفتا وزحا سوا زلونا قلت دك جمال لخي لحظة يتفاتحوك دك جمال لهم ما زال علول زلونا حكوان تكسون تفليل خلاي دماء عدنا تحاسيب له بدل بتتلي مزوطة يكون ماوي معلالة كمسة من كفاسيو جاءتهم كل يوم تجيرنا جمجستون تجوار كوعل تجيرنا هم عدنا مشتون سنة محضران صبوق نايل معات من كفاسيو عدنا كت انكر تجيرنا كل ذي عبدنا يتبقى تعالى لسرحت خبرتنا لنا والسخة بخلو تلتاتنا تفتنا عبي قدرنا تسعوتنا كل كد نخلينا بزبل عن فتيتو حساب العليو
حسابي عملي بسيو مفتحنا زول حساسي بالله نعم ودعت حتى جنرال صاركان بكمي كاب سلطانهم تلعيلهم ويمترو تاوصيهم زبل تهزبي زفلتو بمراخي معخانات منغستي زتعووجه كاب سلطانكم بتروتا كم استسنابتكم ايو ابزنا يقربا قال من اللسكن بحبو حستفاد رايش قراتنا فتاتحون سلزي تعامكم قح سلزي بولوكم كاب حالا فنتكم نمورال سلستقزي ناي سلطان ملقاو ቀደማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ አቀርብኩም ከምዝነበርኩም እሞ እስኪ አብሰለኩነታት ግለጹና ነዚ ንምዝራብ ከስለምታይ 15 ዓመታት ወዲልኩም ጀነራል ጻርቃን
ንምታይ 15 ዓመት ወዲልኩም ዘይዘዛረው ኮ ነገር ኮ ብዙሐለ ከዚውን ማለት ዝኾነ ኮይኑ ግን ከዚውን ዝሕቶ እዚ ክመጸኒ ኢለ ይሓሰብኩ ነይረ ኣብዚ ቀዳማይ ተሓትከ ነይረ ተሓወስ ዘይብሉ ነገር እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣብ ህወሓት ዝተፈጠረ ሽግር ምስ መፀ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ መንገዲ ከለሎ ዝብል ቁዋም ነይሩኒ ዝቁዋም ዚውን መሰሽዒቱ ናይ ሃገር ውስጥ ጉዳይ ሓይልታት ማለት ፖሊስ ኢንተሊጀንስ ዝቋፀር ዝነበረ ብጣይ ክንፈ ተዘራሪብና ኣሉ ኮልቴና ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ነርና እምበኣር ዝከውን ንስራሕ ኢልና በዚ መንገዲ እዚ ሰርሕ ነርና ኣብ ሓደ ደረጃ ምስ በፃሕና ክንፈ ዓዲ ንምርግጋዕ መንግስቲ ዝኣዘዘና ሓደ ሓደ ስራሕ ክሰርሐ ኢልና ኣነ ጀነራል ኣበበን ብሓደ ነርና ንክልቴና ነጊሩና ካሊእ ወገን ቅድምና ክሰማምዕናሉ ነገር ቀይሩ ድሕርዚ ዓነ ትክክለኛ መሲሉ ዝተረኣየኒ መማረፂ ካብቲ ዝነበርኩሉ ሓላፍነት ምልቃቕ እዩ ሓላፍነት ብወረቐት ኣይኮንኩን ኣቕሪበ ብኣካል ኣቕሪበ ሰለስተ ግዜ ብኣካል ተባሂልና ሰለስተ ግዜ ማኣስ ማኣስ ከም ዝኮነ ይክልጠ ኣቕሪበ ፅናሕ ንሸ ፅናሕ እናተባሃሉ ፀኒሐ ድሓር መጨረሻ እቲ ናይ ሓፋሽ መራኸቢ ካብ ስልጣን ተባሪሩ ኣሎ ዝብል ውፅኡ ተቐቢለ ብቻ ብዝኾነ ይኹን ተቐቢለ ስእለ ይኸድ ነይረ ንምንታይ ክሻበ ዝፀኒሕካ ዝገልፀሉ ኣጋጣሚ እውን የነበረን ስእለ ማእኸል እናተላዓልኩ ዝኮይኑ ዝበል እውን የዘለኹን ንፋት መብዛሕትኡ ግዜ መብዛሕትኦም ምሳይ ዝነበሩ ሰባት ናይ ኣንጃ ደገፍቲ ስለ ዝነበሩ ኣንጃት ከም ስለ ዝገበሩ ብዛዕምዛዕ ዓይነት ፅሑፊ ፀሓፍ እዩ ግን እዚኣቶም ብዙሕ ሚዛን ኣይሃብክዎም እዩ ድሓር እውን ክለቃለኒ ዝበልኩ እቲ ኣንጃ ንምንታይ ወፀ ብዝብል ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ህንፀት ኣካይዳ ኣንፈት የውፀአና ኣሎ ዝብል ኣረኣያ ስለ ዝሓዝኩ እዩ ኣብ መከላከያ ዝነበርኩሉ እዋን ንባዕለ ገይረ ዝርኦ ዝነበርኩን ናይ መንግስቲ ስልጣንስ ዓድን ምልዋጥ ንጥቀመሉ ዘለና መሳርሒ ገይረ ዝርኦ ነይረ ድሓር እቲ ነገር ኣንፈት ናይ ስሓተ ምስሊ ምስ ተሰምዐኒ ንው ንጥቀመሉ ንኽእል ኮይነ ተረኣየንን ስለዚ ዝገበርክዎ ነገር ገይረ
ይቀኒለይ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ቅድሚ 15 ዓመታት ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኢቶማጆር ሹም ከምኡ እውን ቅድም ክብል እውን ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ህወሓት ይወደግ ብምዃን ዝሰራሕኹም ንዝሃብኩምኒ ግዜ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
ሓራ ይቐኒለይ ኣነ
ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ኣብ ጽሑፎም ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት እውን ሓሳቦም ገሊፆም እዮም ስለምንታይ ንህዝቢ ትግራይ ንበይኑ ምዝራብ ኣድልዩ ንዝብልን ካልኦት ኣብ ትግራይ ኣለዉ ዝተባሃሉ ሽግራት እውን ኣዘራሪብናዮም ኢና ናይ ኣየር ሰዓት ሕፅረት ስለ ዘለና እዩ ኣብዚ ዘይሕለፍናዮ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ፌስቡክን ኣሎሞ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚና ጀነራል ፃድቃን ኣብ ዝሓለፈ ቃለ ምልልስና ክገልፁ ከለዉ ምስ ኤርትራ ዘይተዛዘመ ኩናት ኣለና ምባሎም ይዝከር። ዘይተዛዘመ ኩናት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ካብ ገለ ሰማዕትና ስለ ዝመፀ ደጊምና ዓዲምናዮም ኣለና። ሎማዓንቲ ሓፅር መብርሂ ሂቡናሉ ጀነራል ፃድቃን ይጅምሩ።
መጀመርያ ድሕሪ ተመሽና ክንርኢ ከለና ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዘይደለናዮ ኩናት ኣብ ልዕሌና ገይሩ ውግእ ተካይዱ ብዙሕ ሰብ ብክልቲኡ ገን ተጎዲኡ እቲ ናይ ውግእ መልክዑ በቲ ጠጠው ዝበለሉ መንገዲ ጠጠው ኢሉ ካብኡ ተሓት ኣብ ናይ ሰላም ዝርርብ ተኸይዱ ናይ ኣልጀር ስምምዕነት ተገይሩ ዳናይ ቆይሞም ዝረአይ ነገር ርኦም ኣቅሪቦም ኣነ ከም ዝርድአኒ ናብ ዝርዝር ነገር ከይከድና ኣብ መንጎ ክልተ ዓድታት ዝግበር ውግእ ናይቲ ውግእ መበገሲ ዕላማ ኢሎም ዘቐምጥዎ ሓሳባት ኣሎ ብክልቲኦም ዓድታት ብናይ ዓለምለኸ ሕጊ መሰረት እዚኣቶም መሰረት ተገይሮም እቲ ናይ ብብረት ምውቃዕ መዳይ ደው ምስ በለ ዕላዊ ዝኾነ ዓለምለኻዊ ስምምዕነት ተገይሩ ተፈራሪምካ እዩ ዝዕፆ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ኩናት ከምዚ ገይሮ ይተወደአን ንምንታይ ከምኡ ይተወደአን ምንታይ ዘሎ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ዝመስለኒ ሓደ እዚ እዩ ዘሎ። ካልኣይ ድማ ዘለዓል ኩሉ ኣገባብ እውን ነቲ ሕዚ ኣብ ክልትኡ ዓድታት ኣነ ዝበለፀ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝፈልጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሰላም ምስኣን ከም ምክንያት በብግዜኡ ይላዓል እዩ ብጭቡጥ እውን ሓደሓደ ካብኡ ዝመፁ ናይ ሰላም ዝህውኹ ምንቅስቃሳት ኣለዉ ሓልሓሊፉ እውን ኣብቲ ዶብ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ተገሊፁ ዝነበረ ምትኳስ ኣሎ። ስለዚ ንኣይ ብዓለምለኸ ሕጊ መሰረት ክልቲኦም ዓድታት ተሰማሚዕና ኢና ኢሎም ፈሪሞም ወዲኦም ኣብ ተግባር ዘይምውዓሎም ሓደሓደ ግዜ ሓደሓደ ምክንያት ክርከብ ከለውን ናብ ናይ በፅዋር ምውቃዕ መካዶም ብፖለቲካ እውን ተሓደ ንተሓደ ኣንደርማይን ናይ ምግባር ምንቅስቃስ ምግባሮም ብፍላይ ጎሊሁ ዝረአይ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምስ ኣብዚ ከባቢ ኣለዉ ዝበሃሉ ፀላእቲ እናተሰማምዕካ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ንምርግጋዕን ንምህዋኽ ዝግበር ምንቅስቃስ ናይዚኣቶም ኩሎም ውፅኢት እዩ ዝመስለኒ። እዚ ኩሉ ተደሚሩ ክርአይ ከሎ ኣብ ኖ ዎር ኖ ፒስ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት እዩ ዘለዎ ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ። ኩነታት እዚ ምግላፅ ዘይተወደአ ኩናት ኣለና ዝብ ዘለኹ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንእሽተ ምክንያት ክረከብ ከሎ ከምቶም ዝሓለፈ ሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ኣብ ፅረና ወገን ምትኻት ተጀሚሩ ዝነበረ ክባር ኣይክእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሴኪሪቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ክሕሰብ ዘለዎ ነገር እዩ። እዚ ንምግላፅ የቱ ሓሳብ ኣቅሪበ እዮ በቲ ናይ ሕዚ ኮንቴክስት እዚ ኣቅሪበ ማለት እዩ።
እወ ብርግፅ ጀነራል ፃድቃን በቲ ፀፀኒሑ ዝለዓል ዘሎ ብብረት ዝተዓጀበ ውግእ እውን ዝካየደሉ ኩነታት ኣሎ ቅድሚ ኢሉ ግን ኣብ ኣልጀርስ ዝተዓፀወ ወይ ናብ ሰላም ንኸድ ተባሂሉስ ኣብኡ ምፍራም ከም ሓደ ናይቲ ሰላም ክረአይ የብሉን ዶ?
ኣብ ኣልጀርስ ከድና ብኣብኡ ብንረክቦ ስምምዕነት ንወዳእ እዮ ዝብል ስምምዕነት ተገይሩ ነሩ። ድሓርቲ ናይ ኣልጀርስ መስራሕ ዝኸይዱ ያው በቲ ዳኝነት እዩ ዝውዳእ ነይሩ። ናይቲ ዳኝነት ውፅኢት ምስ መፀ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣይተቐበሎን ዘይቕበለሉ ብቑዕ ምክንያታት ኣለዎ ኢለ እዩ ዝኣምናነ። በዚ ምክንያት እሱ ኣብ መጨረሻ ኣይተወደአን ስምምዕነት በቲ ዓለምለኸ ሕጊ ተጀሚርዎ ዝነበረ ገባብ ኣብ መወዳእታ ስምምዕነት ተፈሪሙስ ትዶብ ተጠሪሩ እዚ እቲ ኩነታት ተባሂሎ ይተወደአ ብኡ ምክንያት ክሻፍ እዚ ተንጠልጢሉ ዘርእቲ ጉዳይ ዘይተወደአ ማለት እዚ ብብረት ምውቃዕ ኣቋሪፅካ ናብ ዓለምለኸ ሕጊ ከይድካ ብዓለምለኸ ሕጊ በቱ ናይቱ መስርሕ ሓሊፍካ እውን ንሱ እውን ተሰማሚዕካ ብኡ ንውድኦ ኢና ኢልካ ምውዳእ ሓደ መንገዲ እዩ። ከምዚ ኢሎ ይተወደአ
መንግስቲ ኤርትራ ብቨርቹዋል ዝተወደአ እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ወሲንዎ እዩ ወረቐት እውን ሂቦምና እዮም ተወዲኡ እዩ ዝብል ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ኣይተወድአን ዝብል ንስኹም እውን ትብልዎ ኣለኹም። ንዘይ ምቕባል እውን ብቑዕ ምክንያት ኣለዎ ኢልኩም ኣለኹም ናብ ካልእ ወየ ወሲዱ ናቲ ቃለ መጠይቕ እምበር ብቑዕ ምክንያት ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነዚ ንዘይ ምቕባል
ኣነ እዚ ትውግእ ካብ ዘቋረፀን ካብ ዝወፃእኹን ካሊእ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ ብዛዕባ እዚ ሕዚ እንተዘይተዛረብና እዩ ዝሓይሽ ዝመስለኒ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ወረቐት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣለዎም የለዎ የብሎምን ኣይፈልጥን በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ተወዲኡ ክህሉ ይኽእል እዮም ግን ሓደ ወገን በይኑ ዝውድኦ ኣይኮነን እዚ ክልቲኦም ወገን ተሰሚዖም ዝውድዎ እዩ። ስለዚ ኣነ ዝፈልጦ ዘይተወድአ ከም ዝኾነ እዩ ካሊእ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን እንተልዩ ሰምዕ ድሉ እየ ግን ከም ተራ ዜጋ ካብ ዝመፅእ ሓበሬታ ዝረክቦ መረዳእታ ከም ዘይተወደአ እዩ። በዚ ምክንያት ውን ሓልሓሊፉ ዝግበር ውግኣት ኣሎ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉን ሓልሓሊፉ ዝግበር ብዕጡቃት ኣቢልካ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣሎ እታት ካብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ፅቡቅ ኩነታት ንክፍጠር ዘኽእል ባይታ ምፍጣር ዘይኮነስ ብጣዕሚ መርዛም ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እናተካየደ ንምፍታሕ ኣፀጋሚ ዝኾነ ኩነታት ናይ ምፍታር ምንቅስቃስ እውን ብፍላይ ብናይ ኤርትራ መንግስቲ ወገን ይግበር እዩ። ዝኾነ ኮይኑ እቲ ዋና ጉዳይ በቲ ኩናት በቲ ዓለምለኻዊ ህጊ መሰረት ተጠቃለለ ኣይኮነን እዩ እቲ ሓሳብ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ደለ ካብዚ ወፂኡ ናብዚ ናይ ካልኦት ጉዳይ ዝኸይድ ሕዚ ኣነ ክዛረበሉ ዝደለኹ ውራይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ሁኔታን ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ጸጥታ ሁኔታን ይበር ንሰራ ዘሎ ዝምድና ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ሓሊ ባዕሉ ዝሓለ ሓሊ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ደው ተበልና እዩ ዝብሉ
ፅቡቅ ጀነራል ፃድቃን ንግዜኹም መሊሰ የቀኒል
ኣራሽ የቀኒለ ኣነ